بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترم آپا سنگرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر رسول الله صلاة دعالر بلن بگنگ اخلاق موضوس دهگی صحبتمزن ینا دوام اترامز معلوملارنز کم اتکن گلگی صحبتمز ده بز axloq bilan iymonning bir-biriga munosabati haqida to'xtalgan edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarida axloq va iymonni bir-biriga qo'shib aytganlar, ko'p masalalarni iymondan ekanini bizga xabar qilganlar. O'sha masalalarni biz aslida bir jihatdan olib qaraganimizda axloq masalasi ekanini ko'ramiz, ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni iymondan deb talqin etganlar. Bugun shu mavzuni yana inshaalloh davom ettiramiz. Birinchisi, axloqni tavhidsiz tarbiya qilib bo'lmaydi. Ikkinchi nuqta, axloqning e'tiqodiga ta'siri. Mana bu sarlavhalardan ham ko'rinib turibdiki, biz hozir axloq mavzusiga alohida nuqtalarga kirishayotganimiz yo'q, balki hozir muqaddima bosqichida turibmiz. Biz axloqning har xil jihatlarini qisqa-qisqa ko'rib o'tamiz. Keyin inshaalloh axloq odob masalalarining har biriga alohida-alohida to'xtalib, har qaysinisi xususida Allohu payg'ambarni bizga bergan ta'limotlar bilan inshaalloh tanishamiz. Birinchisi, axloqni tavhidsiz tarbiya qilib bo'lmaydi. Demak, axloq shunday muhim ekan, u narsaga biz jiddiy ahamiyat qaratishimiz lozim ekan. Endi shu bilan bir qatorda yana bir muhim nuqta shuki, inson axloqni tavhidsiz tarbiya qilish mumkin emas. Ya'ni insonda aqida, tavhid to'g'ri bo'lsa, keyin uning xulqi ham to'g'ri bo'ladi. Agar insonning aqidasi, e'tiqodi nochor bo'lsa, demak axloqi ham shunday bo'ladi, u axloqni tarbiya qilib bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi galda albatta e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa e'tiqodimizni to'g'rilashimiz kerak. Aqida kitoblaridan qaysidir birini tanlab, bir misol tariqasida, asos tariqasida bitta kitobni biz o'qib bitirishimiz kerak. Xoh aqidai tahoviya bo'lsin, xoh aqidai vositiya bo'lsin, yoki yana boshqa juda ko'p aqida kitoblari bor, e'tiqod kitoblari bor, shularni biz o'rganishimiz kerak. Kamida bittasini har bir musulmon o'qib, o'rganib, o'ziga shu narsani aqida qilib, e'tiqod qilib singdirib olish kerak. Ana shu uning axloqini, xulqini tarbiya qilish yo'lidagi bir qadam. Demak, insonning axloqini tavhidsiz, aqidasiz tarbiya qilib bo'lmaydi. Agar biz aqidasiz axloq tarbiyasiga kirishadigan bo'lsak, qumning ustiga bino qurgandik yoki dengizning qirg'og'ida qumni ustida o'ynayotgan boladek bo'lib qolamiz. Bolalar qumni o'ynab, qumdan har xil narsalar shaklida yashaydi, lekin u bitta to'lqin bilan yo'q bo'ladi. To'lqinga kelib olib ketadi. E'tiqodi to'g'ri bo'lmagan, aqidasini to'g'rilamagan holda agar biz xalqni, odamlarni, o'zimizni yoki bolalarimizni biz tarbiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, foydasi bo'lmaydi. Chunki bilamizki, aqidada eng muhim narsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir deb payg'ambarimiz ko'p hadislarda aytganlar. Ya'ni kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonni hurmat qilsin, masalan. Mehmonni hurmat qilish e'tiqod masalasi emas. Bu hurmat, odob, axloq masalasi. Lekin Rasululloh buni Allohga va oxiratga iymon keltirish bilan bog'layaptilar. Demak, kim mehmonni yaxshi kutib oladi, mehmonni xursand qilib jo'natadi, kim mehmonga o'zini bor butun shunday taqdim qilib qo'ya oladi, uyda yaxshiroq narsalaringiz bor, ba'zan mehmon kelganda, demak, o'shini olib chiqib shunday qo'ygiz kelmay turadi. Balon qilishim kerak, piston qilishim kerak, balonga yedirishim kerak, dori qilishim kerak, boshqa. Lekin musulmonlikda mehmon aziz inson, unga siz eng aziz narsangizni, demak, bor butingizni, eng noyob narsalaringizni, demak, taqdim qila olishingiz kerak. Ya'ni mehmon qilishda. buni kim qila oladi? Bu yerda ham demak, kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni hurmat qilsin. Boshqa juda ko'p masalalarda ham shunaqa. Oxirat va Allohga bog'lab qo'yiladi. Shuning uchun biz avvalambor oxiratga ishonchni mustahkamlashimiz kerak. Farzandlarga, yoshlarga ayniqsa qiyomat bo'ladi. O'lgandan keyin tirilish bor, savol-javob bor, qabrda hisob-kitob boshlanadi. Malak ikkita farishta kelib savol qiladi. Dining nima? Savol berganda qanaqa mehmonni hurmat qilganmiding deb savol beradimi? Yoki qanaqa ota-onangni hurmat qilganmiding, xulqing qanaqa deb savol qiladimi? Nima deb savol qiladi? Robbing kim? Man robbuka va ma dinuka va man nabiyuka deb savol qiladi. Ya'ni man robbuk, robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim deb savol qiladi. Demak, bu savol bilan mehmonni hurmat qildingmi degan savol o'rtasida yer osmoncha farq bor. U butunlay boshqa, bu butunlay boshqa. Lekin shu Robbisini tanigan odam, dinini bilgan odam, payg'ambarini tanigan odam keyin ana bu masalalarga ham jiddiy qaraydi. U masalalar ham bu insonda juda ham yaxshi suratda aks etadi. Demak, biz avvalo o'zimiz Allohdan qo'rqishimiz kerak. Oxiratni o'ylashimiz kerak. Oxiratga tayyorgarlik qilishimiz kerak. O'limga tayyorlanishimiz kerak. O'lim har lahzada kelishi mumkin. O'lim kattayu kichikni tanlamaydi. Erkagu ayol, yoshu qari demaydi. Duch kelganini olib ketadi Allohning qazoi qadari, Allohning taqdiri bilan. Demak, har bir inson o'limni eslab unga tayyorgarligini ko'rish kerak. Har lahzada tayyor turish kerak. O'lim farishtasi kelganda, ey to'xtab turing, falon ishni qilishim kerak edi, falon kishiga bunday deganim bor edi, o'shani uzrni so'rab olishim kerak edi, falon kishidan oldi berdim bor edi, hisobini qilib qo'yishim kerak edi degan narsaga qaramaydi. Har lahza demak kelishi mumkin va hech narsani kutmasdan olib ketishi mumkin. Demak, oxiratga tayyorlanish, o'limga tayyorlanish, qiyomat azoblaridan, hisob-kitoblardan qo'rqish insonni yaxshi tartibga solib qo'yadi. Yaxshi odam bo'lib qoladi o'sha odam. Agar Allohdan u chinakam qo'rqadigan bo'lsa, demak uning xulqi ham tuzaladi. Shunday qilib, biz shu narsani yaxshi tushunamizki, Allohdan qo'rqqan odam, oxiratdan umidi bor odam, odamlarning oldida ham, hech kim yo'q paytida ham xulqi yaxshi bo'ladi. Bir xilda odam bo'ladi, o'sha rostgo'y bo'ladi. Shuni rostgo'y deyiladi. Ammo odamlarning oldida juda yaxshi, odamlar bilan muomalasi juda chiroyli, ya xush muomala, juda ham muloyim, ya axloqi yaxshi, juda odobli inson, a? Lekin hech kim yo'q joyda, astagfirullah, u basharasi ochiladi, keyin undan qo'rqinchli inson yo'q, na'udzubillah, Alloh asrasin. Bu nima? Yolg'onchilik bo'ladi. Hech kim yo'q joyda ham Allohdan qo'rqib, o'zini tutib olgan, hech kim ko'rmaydigan joyda ham Alloh huzurida hokisor, Alloh huzurida kamtar bo'lgan odam, odamlarning oldida ham o'shunday kamtar, hokisor. Demak, botin va zohir ikkalasi bir-biriga mutobiq bo'lsa, ana u odam rostgo'y odam bo'ladi. U odam to'g'ri odam bo'ladi. Ichi-yu tashi bir xilda. Buning uchun Allohdan qay darajada qo'rqamiz, shu narsa muhim. Agar bizning Allohga bo'lgan iymonimiz chiroyli bo'lsa, bizning tashqi ko'rinishimiz, muomalamiz ham shunday bo'ladi va ana shunday insonlardan hayotda boshqalarga foyda, manfaat yetadi va o'zi ham bu dunyo ham oxiratda baxtli bo'ladi. Demak, biz Alloh va Rasulini tanishimiz, oxiratga tayyorlanishimiz bizning xulqimizni isloh qiladi. Mana bu borada ba'zi bir misollarni ham keltirishgan mualliflar, olimlar va mufakkirlar ikkita masalani, birini Amerikadan, birini Sovet Ittifoqidan, sobiqdagi Sovet Ittifoqidan, ya'ni ichkiliklarga qarshi kurash borasidagi bir tajribani eslatishgan. 1919 yili Amerikada quruqlik yoki quritish degan qonun chiqarilgan ekan. Bu qonun 1919 yildan 1933 yilgacha amal qilgan va Amerika jamiyatidan ichkilikni butunlay quritish, yo'q qilishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Lekin 14 yillik harakat besamar ketgan. Hech narsaga erishib bo'lmagan. Lekin bu muddat davomida juda katta mablag'lar sarf qilingan. Million-million. Endi u paytning mablag'i bilan hozirgining taqqoslash to'g'ri bo'lmaydi-ku, lekin o'z zamonasiga yarasha juda ham katta mablag' sarf qilingan, juda katta harakatlar bo'lgan. Shu ishlar asnosida 300 ta odam o'ldirilgan, 335 ming qancha odam qamalgan, 10 million sahifa yozilgan. Ya'ni gazetalar, jurnallar chiqarilgan, rasmlar chiqarilgandir, kitoblar chiqarilgandir, boshqa bo'lgan, shularning taqribiy hisobi 10 million sahifani tashkil etgan. Oxirida hech narsaga erishib bo'lmasdan bu qonun 1933 yilda bekor qilingan. Demak, foydasi yo'q. Buning sababi nima? Inson Allohdan qo'rqmasa, oxiratdan qo'rqmasa, hisob-kitob borligini bilmasa, uning ro'barasiga mingta nasihatchini o'tkazib, atrofiga 100 ta soqchini qo'yib qo'yganda ham foydasi yo'q. Soqchini oldida o'zini tutib turishi mumkin. U soqchi ham uxlaydi. U ham ovqat yeyish kerak. U ham odam. U robot emas, u temir emas. Temir bo'lsa-ku, unda uni aldash osonroq ham bo'ladi. Demak, soqchini oldida o'zini tutib turadi, soqchi uyquga ketadi yoki boshqa o'zi xoli ham qoladi inson, keyin bilganini qiladi. Ammo Allohga ishongan odamning doimo qalbida soqchisi bo'ladi. U soqchi kim? O'zi. O'ziga o'zi soqchi u odam. Uning tushunchasida farishtalar bo'ladi. Farishtalar hamisha uxlamaydigan, ovqat yemaydigan, dam olmaydigan, charchamaydigan ikkita farishta ikkita yelkada turishadi. Doimo hoziru nozir. Uxlasangiz ham ular ketishmaydi, uxladi bu endi deb turishadi. Uyqungizni poylab, uyg'onishingizni poylab. Ana shu narsani bilgan odam, shunga ishongan odam, iymon keltirgan odam hayotda qanday bo'ladi? Yaxshi odam bo'ladi. Ikkinchi misol, ko'pchiliklaringiz buni endi bilsangiz kerak. Sobiq Sovet Ittifoqi bu paytda bo'lardi. KPSS Markaziy Komiteti, KPSS Markaziy Komitetining bosh sekretari Mixail Gorbachyov kishi boshlagan alkogolizmga qarshi kurash u ham bir necha yillar davom etdi, lekin oxirida hech vaqosiz g'alvirni suvdan ko'tarishganda baqa, toshbaqa, qurbaqadan boshqa hech narsa chiqmadi. Ya'ni hammasi o'sha eski hammom, eski tosh, hech narsa natija o'zgarmadi. O'sha paytda bizni ustozlarimiz, biz o'shanda madrasada o'qirdik, Toshkentda Imom Buxoriy madrasasida, o'sha yerda ustozlar aytishgan edi, bundan foyda bo'lmaydi deb. Chunki bu yerda aqida, e'tiqod hal qiladi masalani. Asosiy o'rin tutadigan e'tiqod bo'ladi. Bu narsa Amerikada bo'lgan bir narsa deb eslashgan shunda. Bu yerda ham o'sha narsaning o'zi bo'ladi. Hech qanday foyda bo'lmaydi. Bo'lmasa davlatning eng yuqorisida turgan odam o'zi boshladi, Gorbachyov o'zi boshlagan. Butun televizor, televideniya, radio, gazeta, jurnallar, kinolar hammasi shu yoqqa qaratildi. Davlat siyosati bu. Bo'ldi. Davlat siyosati bilan o'ynashib bo'lmaydi. U bilan hazillashib bo'lmaydi deyshadi. Hazillashib aytishadi. Ana davlat siyosati bo'lgan shu. Lekin shunaqa qasr qusur, shunaqa ola ta'sir ishlar qilindi, oxirida hech narsa o'zgarmadi. Yana o'sha, yana boyagi xolxojaning tayog'i deganday ish yana davom etaverdi. Demak, xulosa, e'tiqod, iymon asosiy masala. Endi uchinchi misol yoki xulosa o'rnida janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan da'vatga qaraylik. U kishining da'vatlarida ham mana shu narsa yomon xulq sifatida tasvirlanadi va aroqxo'rlik, idmanul xamr juda qattiq gunoh ekanligi gapiriladi. Mudminul xamr jannatga kirmaydi deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilayotgan paytda arablarning jamiyati ham xuddi ana shunaqa bundan ham ko'ra battarroq, yomonroq bo'lgan. aroq tinmasdan ichilgan. Aroqxo'rlik, mayxo'rlik bu mardlik alomati bo'lgan u paytlarda. Saxovati ham ularning mardligi ham aroq bilan bog'langan bo'lgan. Shunaqa qon-qoniga, tomir-tomiriga singib ketgan edi aroqxo'rlik. Lekin shu illatni daf etish uchun qancha harakat kerak bo'ldi va qancha narsa yozildi, necha sahifa oyat tushdi, qani sizlar bilasizlar buni, necha dona sura keldi, necha sahifa hadis yozildi yoki oyat, eng asosiysi o'sha paytda oyat ediku, necha sahifa oyat tushgan, 3 yoki 4 10 ham emas, 10 yetmagan oyat bilan Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu illatni bartaraf etishdi. Mo'minlar, musulmonlar o'sha fahl antum muntahun degan oyat nozil bo'lganda, qani endi to'xtaysizlarmi yoki yo'qmi deganda, sahobalar intahayna to'xtadik deb hammalari taqatar to'xtashgan. Ba'zilar hatto og'ziga shunday xo'plagan joyda tuflab tashlashgan, qo'llarida ushlab turgan qadahlarini otib yuborishgan shu oyatni eshitgan paytlarida. Uylarda xumlarni olib chiqib, ko'chalarga, Madina ko'chalariga uloqtirib tashlashgan. Tarixchilar yozishadi, ko'chalar suv bo'lib, daryo bo'lib, ariq bo'lib oqqan, aroq, may. Mana sizga misol. 3 misol. Ya'ni insonning e'tiqodi, iymoni qay darajada o'rin tutadi. Mana shunday muhim ishlarni hal qilishdi. Demak, 10 million sahifa bilan endi 10 dona oyat emas, 10 million sahifa va 3-4 ta oyat. Buni taqqoslang. Uning kuchini qarangi, buning kuchini qarang. U necha yillab tashviq qilinib foydasi bo'lmadi. Lekin 4-5 oyat 1400 yildan buyog'ida o'zining kuchini alhamdulillah kim ko'rsatib kelmoqda va mu'min musulmonlarning qalblarida, ularning xulqlarida aks etadi. Mana bu iymonning ahamiyati, tavhidning ahamiyati, insonning xulqini tuzatishda, uning axloqini chiroyli tarbiya qilishda tavhidning o'rni qay daraja ekaniga bu kichkina va birgina misol xolos. Bunaqa misollarni xohlagancha keltirishimiz mumkin. Ammo yana bir buning muqobilidagi misol, bir muallif yozadilar, bu ham ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik bu narsaga guvoh bo'lgan misollardan biri. Shunday musulmon mamlakatlardan, arab mamlakatlardan birida istiqomat qiladigan odam xorij safariga yo'l olganda samolyotda sodir bo'lgan holat, ya'ni o'zlarining yurtlaridan, o'zlarining mamlakatlaridagi aeroportdan chiqayotganda hammalari ayollarga e'tibor qaratilyapti. Ayollar hijobda, yuzlari bekilgan, boshlari bekilgan shunday bir taqvoli ayollar sifatida samolyotga o'tirishdi deydi. Lekin samolyot eshiklari qulanib, yopilgandan keyin samolyot havoga ko'tarilgandan keyin tamom butunlay manzara o'zgardi. Haligi hijoblar yechildi, ro'mollar olib tashlandi, shundan haligi sochlari va boshqa hammasi ochiq sochiq, bu yoqdagi boshqa ayollardan farqi qolgan yo'q. Yo Alloh, qarang bu holatni. Yana shunday buning aksi ham bo'ladi. Shunaqa mamlakatlarga kirib kelinayotgan mahalda, demak, bu aeroportdan haligina yarim yalang'och holda chiqishadi, nayri aeroportga borganda qop-qora bo'lib, hijoblarga o'ranib kirib ketishadi. Mana bu o'sha aqidaning nuqsoni, iymonning nuqsoni bu. Tashqi ko'rinishi dindor bo'lgan bilan ichida demak, bir yaxshilik yo'q. Allohdan qo'rqish yo'q. Demak, bunday insonlarni tarbiyasi nihoyatda og'ir bo'ladi. Agar dildan Xudodan qo'rqmasa, oxiratga ishonmasa, azob qabrdan qo'rqmasa, jahannam azoblaridan xavotiri yo'q bo'lsa, jannatdan umidi bo'lmasa, demak, ahvol mana shunday bo'ladi. Alloh taolo panoh bersin, hammamizning e'tiqodimizni Alloh to'g'rilashini so'raymiz. Iymonimizga Alloh ziyodalik bersin. Oxirat doimo ko'z o'ngimizda, xayolimizda tursinki, shunda biz adashmaymiz. Xulqimiz shunda inshaalloh chiroyli bo'ladi. Bir-birimiz bilan muomala munosabatlarimiz iliq bo'ladi. Bir-birimizdan inshaalloh rozi bo'lib, xursand bo'lib dunyoda inohlik bilan, ittifoqlik bilan hayot kechiramiz va bizdan ham boshqa odamlarga foyda ko'proq yetadi inshaalloh, zarar kamroq bo'ladi. Balkim e'tiqodimiz, xulqimiz yaxshilangan sayin zararimiz kamayib, oxiri hech bir zarar yetkazmaydigan, o'zimizga ham boshqaga ham ziyonimiz tegmaydigan odamga aylanamiz. Endi bu yuqoridagi so'zimiz e'tiqodni axloqqa ta'siri haqida bo'ldi bu suhbat. Shundaymi? Ya'ni insonning aqidasi yaxshi bo'lsa, axloqi ham yaxshi. Aqidasi buzuq bo'lsa, axloqi ham nochor. Iymoni yaxshi bo'lsa, xulqi ham yaxshi. Shu mavzu edi. Endi ikkinchi nuqta, axloqning e'tiqodiga ta'siri. Insonning axloqini e'tiqodiga qanaqa ta'sir bo'lishi mumkin? Xulqini. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, insonning xulqi e'tiqodiga ta'sir qiladi. E'tiqod xulqqa ta'sir qiladi. Xulq e'tiqodga ta'sir qiladi. Ya'ni e'tiqod nihoyatda bir pokiza narsa, nozik narsa. Ibnul Qayyim rahimahulloh e'tiqodni shunday bir tasvirlaydilarki, altafu shay'in va anzahuhu va anzafuhu va asfahu. E'tiqod, ya'ni iymon eng nozik narsa, narsalarning eng nozigi, eng pokizasi, eng musaffosi. Shunaqa oppoqki, undan oq narsa yo'q. Shunaqa tiniqki, undan tiniq narsa yo'q. Oynadan ham ko'ra u tiniqroq. U paxtadan ham ko'ra oppoqroq. Agar endi biz qolganini davom ettiradigan bo'lsak o'zbekchasiga. O'shunaqa tiniq narsa, toza narsa, sutdan ham pokiza narsa, ana shunaqa ajoyib narsa. Nima? Iymon, tavhid, e'tiqod. Endi biz bir jihatdan olib xursand bo'lamiz. Oh, yaxshi narsa, oppoq narsa, pokiza narsa, tiniq narsa deb xursand bo'lish bilan bir qatorda, shu rohat qilish bilan bir qatorda, shu darajada nima qilishimiz kerak? Tashvish qilishimiz kerak. Avaylashimiz kerak. Chunki narsa qancha tiniq bo'lsa, unga tushadigan kichkina dog' ham shuncha aniq ko'rinadi. Agar u qancha pokiza bo'lsa, unga aralashgan bir ozgina narsa ham insonning dilini darhol xira qiladi. Shuning uchun ba'zi kiyimlar kirchimal ekan deb qo'yishadi-yu, rangi kulrangroq, qoraroq bo'lsa, kir bo'lganda bilmasdan kiyib yurarasiz, uyalmaysiz. Boshqa ovqatlar ham shunday g'alizroq ovqatlar bo'lsa, qattiqroq ovqat bo'lsa, uncha ham tashvish qilmaysiz. Bunday puflasangiz ketadi darrov, qattiqroq bo'lsa, bunday qilsangiz ketib qoladi darrov. Ammo nozik narsa bo'lsa-chi, uni ajrata olmaysiz, keyin ichidan chiqara olmaysiz. Shuning uchun uni siz doimo toza, pokiza saqlashingiz kerak. Shuni misol qilib Ibnul Qayyim aytadilarki, ozgina narsa ham iymonga ta'sir qiladi. Chunki iymon shunaqa juda ta'sirchan narsa. Ozgina qilgan xatoingiz ham iymoningizda aks etib qoladi. Tavhidingizga ta'sir qilib qoladi. Shuni ehtiyotini qilishingiz kerak. Ya'ni xulqingizni sal buzsangiz, odobdan sal chekinsangiz, bilingki, siz bu narsa sizning iymoningizda hozir aks etyapti. Lekin uni endi sezgan sezadi, sezmagan sezmaydi. Hech narsa bo'lmagandek ketaveradi, shu mumkin. Farosat agar kam bo'lsa, ba'zi narsani inson anglamaydi. Shunga o'xshab, inson o'zining xulqida, xulqida va odobida, yurish-turishda, hatto odamlar bilan bo'ladigan muomalasida yo'l qo'yayotgan xatolari, kamchiliklari uning iymoniga ta'sirini o'tkazayotgan bo'ladi. Sekin, sekin, sekin. Lekin odam buni bilmasligi mumkin. Taqvosi kuchliroq odam bo'lsa, shuni ham ilg'aydi, tez ilg'aydi. Nozik apparatlar tez ilg'aydi-ku. Yoki nozik, yoki pokiza narsalarga bunday qarashadi, tez bilingandek, agar insonning taqvosi yaxshi bo'lsa, chiroyli bo'lsa, o'zini kichkina qilgan xatosini ham tez anglab yetadi. Tez biladi, bu uning iymoniga, e'tiqodiga hozir ta'sirini o'tkazyapti. Shunga ichiga kirib boryapti, zararli narsa kirib borayotganini anglaydi va ixtiyotini qiladi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislaridan ham bilishimiz mumkin. Huzayfa radhiyallohu anhu fitnalar haqida gapirganlarida bu hadisni rivoyat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan." Fitnalar insonlarning qalbiga xuddi bo'yra cho'piga o'xshab bitta bitta yopisha boshlaydi. Bo'yra, bo'yrani bilasizlar, endi u paytlarda ko'p ishlatilgan, hozir ham endi ishlatilyapti ba'zi joylarda. Bo'yra mana paloslarning tagiga solinadigan narsa, u ko'pincha qamishdan qilinadi. To'kilganda cho'p-cho'p bo'lib to'piladi va yopishganda ham chip-chip yopishadi. Yaxshi yopishadi. U kili emas-ku, lekin yopishib qoladi bu joylarga. Fitnalar ham insonlarning qalbiga bo'yraning cho'piga o'xshab bitta-bitta yopisha boshlaydi. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda. Qaysi bir qalb shuni qabul qilsa, o'ziga o'sha qalbda bir dona qora nuqta chekiladi, bir dona nuqta qo'yiladi. Va ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Qaysi bir qalb o'shani inkor qilsa, unga bir oq nuqta chekiladi yoki bir oq nuqta qo'yiladi. Hatta tasira ala qalbayn. Shunday qilib davom etaveradi, etaveradi, ikki xil qalb paydo bo'ladi. Oldin ikkita qalb, misol, ikkita qalb yonma-yon bir xilda oppoq, toza, pokiza qalb edi. Lekin ikkalasiga ham barobar bir xil fitna ko'ndalang bo'ldi. O'sha fitnaga bu unday baho berdi, bu bunday baho berdi. Uni bu bunday qabul qildi, u buni bunday qabul qildi. Bittasining qalbiga bitta qora nuqta tushdi, ikkinchisining qalbiga bir oq nuqta tushdi. Endi bu fitna qurg'ur bitta fitna emas ekan, u kelaverar ekan, ketma-ket ulanib, ulanib, ulanib biri ikkinchisini boshlab kelar ekan. Na'uz billah minal fitan ma zahara minha va ma batan. Allohdan panoh so'raymiz fitnalardan. Fitnalarning zohiri yu botini bor. Ko'zga ko'rinadigan, odam ilg'aydigani bor, odam ilg'amaydigani bor. Unisidan ham, bunisidan ham biz panoh so'raymiz. Alloh asrasin. Alloh asramasa qiyin. Fitnalar kelar ekan. Haligi qalb buni qabul qilib, buni rad etib boshlandi. Yana davom etaveradi. Cho'p, cho'pga o'xshab bittalab, bittalab. Cho'p eng oddiy narsa. Qarang, payg'ambarning misollarini. Cho'p eng yengil narsa, cho'pdek deydi ba'zi bir narsani. Pastdan olsa cho'pdek deb aytiladi. O'shanaqa cho'pdek bo'lib keladi fitnalar. Uni hech narsa qilmay cho'pku, unga qisib tushib ketadi deb o'ylaydi. Qabul qilayotganda tushib ketishini ham biladi. Tuflasa ketadigan, uchib ketadigan narsa-ku deb o'ylaydi. Lekin u yig'ilgandan keyin uni tuflab tushirib bo'lmaydi. Uni sudrab tushirib ham bo'lmaydi. Uni kesib tushirish mumkin, qirqib tushirish mumkindir. Lekin qirqsa o'zini ham bir joy qirqilib ketadi. O'zi ham a'zoi badani qatidir qirqilib ketishdan qo'rqadi-da. Shuning uchun qola qoldi, qola qolsin endi. Mayli bo'la qolsin deb rozi bo'lib qoladi oxirida. Na'uzu billah. Demak, bir yopisha boshlaydi va oxirida ikkita ikki xil qalbga aylanib qoladi deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ala abyada misli safa fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard. Bir qalb, ya'ni inkor etgan qalb, agar bunisi desak oppoq qalb, bunisi qora qalbga aylanadi. Bu oppoq silliq toshdik. Oppoq silliq toshni ko'zingiz o'ngiga keltiring. Osmonlar u yer turguncha tursa ham hech narsa ta'sir qilmaydi. Toshga uncha-muncha narsa ta'sir qilmaydi. Uni otib yorsa ham, boshqa qilsa ham, ustiga chiqib ming hunar ko'rsatsa ham tosh, harsang tosh turaveradi. Ustiga tushgan chang-panglar bitta yomg'ir bilan ketadi yoki bir shamol bilan ham ketib qolishi mumkin. U ana shunday osmonlar u yer turguncha turaveradi salobat bilan, mustahkamlik bilan. Ikkinchisi esa wal akhar aswadu murbaddan kalkuzi mujahhiyan. Ikkinchisi esa qorayib ketadi, xuddi buning misoli to'nkarib qo'yilgan ko'ziga o'xshaydi. Qora ko'za, ichi kavak ko'za bo'ladi. U haligi juda bir insonga yoqimli idish emas. Ko'za u xaznoqlarda, omborxonalarda, yerlarni tigida turadi, o'zi turadigan joyi ham. Salqin joylarga, yerlarga ko'mib qo'yiladi, narsani solib qo'yiladi. Aynimaslik uchun qadimgilarning xaladinligi bo'ladi ko'za. Yerga qo'yib shunday qilsin narsalarni saqlashgan, qorong'i zax joylarga qo'yib qo'yiladi. Uni tokchalarga qo'yib yoki dasturxonlarga olib kelinmaydi, u dasturxonga ham kelmaydi ko'za. U uyat bo'ladi, hamma kuladi, dasturxonning ustiga qozonni olib kelganga o'xshagan bo'lib qoladi. Demak, u ko'za o'shanga o'xshatdilar, demak, qanaqa qorayib ketgan, yana qanaqa holatda turibdi, to'nkarib qo'yilgan. U to'g'ri holatda ham turgan yo'q. Shunda yo qinshiq yoki to'nkarilgan. Uning ichida nima bo'lishi mumkin? Hech narsa. Unga qarab turib ham bilasiz, hech narsa yo'q. Oldiga borishning foydasi yo'q. Undan bir naf yo'q, ya'ni qorningiz ochganmi, boshqa bir narsa qidirvasiz, to'nkarilgan ko'zaga duch keldingiz, oldiga bormaysiz, undan foyda yo'q. Uning ichida don yoki boshqa narsa yo'q, tugagan, ag'darilgan. Haligi ikkinchi qalb shunga o'xshaydi. Ya'ni boshida nimadan boshlangan? Bir dona cho'pdan boshlangan. Hech narsa qilmaydi. Qani ko'raylik, eshitib ko'raylik, qani bir tatib ko'raylik, qani bir gaplashib ko'raylik, qani bir ajni qilib ko'raylik. Hech narsa qilmaydi, keyin tashlab ketamiz, tavba qilib olamiz yoki bo'lmasam supurib tashlaymiz. Mana shundan boshlangan. Kichkina kichkina bo'lib boshlanib, oxiri qop qorayib ketadi. Undan keyin nima bo'ladi? La ya'rifu ma'rufan va la yunkiru munkaran. Na ma'ruf yaxshilikni biladi, na yomonni biladi. Yomonni ham bilmaydi, yaxshilikni ham bilmaydi. Aralashib qorarash bo'lib ketadi. Uning ko'z o'ngi ajib-ajib bo'lib ketadi mana. Dunyo qorong'i bo'lib qoladi endi uni o'zi bilmaydi lekin. Yop yorug'da ketyapman deb o'ylayveradi. Qop qorong'u zulmatning ichida bo'ladi. Yaxshilik bilan yomonlikning farqiga bormay qo'yadi. Yaxshilikni ko'rganda g'azab keladi. Yomonlikni ko'rganda sukunat bosib, osoyishta bo'lib, rozi bo'lib, jim bo'lib qoladi. Bu nimadan? O'sha qalbi qorayib qolganligidan. U nimadan? Eng boshida rad etmaganidan yomonlikni. Bu yig'ilib yomon narsalarning oqibati shu holatga boradi. Illa ma ushriba min hawahu, u faqat havosi nafsiga yoqqan narsani ma'qullaydi. Nafsiga ma'qul narsani ma'ruf deb biladi, ya'ni yaxshilik deb biladi. Nafsiga yoqmagan narsani munkar deb biladi. Bo'lmagan yomon narsa ekan deb biladi. Shuning uchun yaxshilikdan uzoq bo'lib yomonlikka yaqinlashaveradi. Jannatdan uzoq bo'lib do'zaxga qarab ketaveradi. Rahmondan uzoq bo'lib shaytonga qarab ketaveradi. Na'uz billah minash shaytonir rojim. Bu yomon xulqqa misol qilib keltirilgan, ya'ni yomon xulqning misoli ham shunaqa bo'ladi. Yomon xulq bitta-bitta bo'lib keladi, insonga yopishadi, qalbiga kirib oladi, xulqiga kirib oladi. Keyin u narsa ko'payib, oxiri xunuk oqibati juda ham yomon holatga aylanadi. Na'uzu billah. Demak, inson ana o'shanday yomon deb aytilgan narsani boshidan boshlab yomon deb tushunish kerak. Ya'ni xulqqa, axloqqa, odobga to'g'ri kelmaydigan ishlarni boshidan boshlab uchragan paytdan rad etish kerak va o'zini saqlash kerak. U inson, demak, qalbini saqlaydi shunday qilib. Ammo undan saqlanmasa-chi, noloyiq so'zlar, g'ibat, ig'vo, fitnalar, chaqimchilik yoki uyatsiz so'zlar, ba'zi odamning tili sal uyatsizroq bo'ladi, gapiraveradi. O'shuna qilib u nomom chiqarib oladi, o'ziga obro' orttirib oladi go'yoki. O'shani o'ziga bir yaxshi mansab deb his qiladi, xursand. Ikkinchi og'iz g'alati uyatsizroq gapir, odamlar ha-ha-lab kuldirib qo'ysa, semiradi shundan. Oxiri borib, bu oxiri yomon bo'ladi buning natijasi. Boshidan boshlab rad etish kerak unaqa so'zlarni, yoki chaqimchilik, yoki g'ibat, birovning g'ibati, yoki harom narsalarga qarash, noloyiq narsalarni tomosha qilish, azgina ko'ramiz, keyin yopib qo'yamiz. Azgina ko'rib biz uni inkor etamiz, yomon ko'rib ko'ramiz. Yomon ko'rib, tilida yomon ko'rib, lekin ichida nima qilib ko'ryapti, qattan bilasiz. Dili gapirmaydi-da. Dili bechora jim turib, dilining tili yo'q-da. Til xohlaganini gapiradi, til besuyak. Xohlasa hammasini oppoq qilib ko'rsatadi, xohlasa qora qiladi. Demak, har qanday yomon narsaning avvalida kichkina narsa turgan bo'ladi. Boshlanishi nuqtadan boshlanadi. Oxiri keyin u tog'ga aylanadi. Boshlanishi demak, pashsha bo'lsa, oxiri fil bilan tugaydi. Mana shunday inson yomon xulqqa yoshligidan boshlab o'rganmasligi kerak. Yoki yomon so'zlarni, noloyiq so'zlarni gapirishga inson odatlanib qolish kerak emas. O'zini boshidan boshlab ehtiyotini qilish kerak. Agar inson odatlanadigan bo'lsa, keyinchalik u odat, tarki odat amri mahol bo'ladi. Keyin u narsa nimaga aylanadi? Kasbga nimaga aylanadi yana? E'tiqodga aylanadi. Aqida bo'ladi. Keyinchalik odamlar mana shunaqa yomon xulqlik odamlar o'zlarini xulqlarini tuzata olmaganlaridan keyin o'zlarini ayblarini tan ola olmaydilar albatta. O'zlar bunga iqror bo'la olmaydilar. Iqror bo'lsalar nima bo'ladi? Tutatish kerak bo'ladi. Tashlash kerak. Tashlash qiyin. Tashlay olmaydilar. Tashlay olmasdan bo'yinlariga aybni yuklab ko'tarib yurishga go'yoki uyaladilar-da, keyin nima qiladilar? O'sha aybni ayb emas. U oddiy holat, u joiz yoki u lozim, u yoki aqida aylantiradilar. Shunday qilib buzuq aqidalar paydo bo'ladi. Shunday qilib adashgan toifalar paydo bo'ladi. Qayerdan paydo bo'ladi? Adashgan toifalarning paydo bo'lish sabablaridan biri xulqning yomonligi. Ular yomon xulq, yomon axloq, yomon tabiat bilan o'sib, katta bo'lib, mustahkam bo'lib qoladi. Keyin uni Xudo rahim qilgani tuzaladi. Agar qalbida iymoni bo'lsa, yomonliklardan voz kechib, aybini tan olib, qo'rqmasdan hamma shunaqa xato qildim, yo'q qilganman, ha menda shunaqa ayb bor, men buni tuzatishim kerak deb tashlaydi, o'zi shundan qutulishga harakat qiladi, o'zini qutqaradi, haq yo'lda davom etadi u odam. Lekin bu narsa ham oson emas. Uncha-muncha odamga bu narsa nasib bo'lmaydi. Uncha-muncha odam o'sha ayblarini oqlashga harakat qiladi va o'ziga o'xshaganlarni qidiradi. O'ziga o'xshaganini topadi, ikkita bo'ladi. Keyin ikkitasi 4 ta bo'ladi, keyin 8 ta, keyin 16 ta, shunday qilib ko'payib, qarabsizki bitta guruh paydo bo'ladi. Bitta gruppa paydo bo'ladi. Bitta yo'nalish, oqim paydo bo'ladi. Ichidan bittasi lider bo'ladi, yana bittasi boshqa bo'ladi. Biri oyoq, biri qo'l, biri kalla bo'lib keyin harakatni boshlaydi. Shunday qilib musulmonlarga, jamiyatga ko'p tashvishlar keltirib chiqaradi. Demak, buning ham boshi yomon xulqdan va o'sha yomon xulqni tuzatmaslikdan, tarbiya qilmaslikdan kelib chiqadi. Yoki yana bir xunuk oqibati shuki, o'rganib qolgan odam, yomon ishga, yomon narsalarga o'rganib qolgan odam uni tartibga chaqirganlarga oldin xo'p deydi. Yana qilaveradi. Keyin yana tartibga chaqirsa, xo'p deydi. Keyin davom etaveradi. Yana gap bo'lganda uzrlarini aytadi. Manaqa de deb. Lekin tashlagisi kelmaydi. Undan keyin esa javob qaytarishga boshlaydi. Nimaga endi siz ha deb bu narsaga aralashyapsiz? Nimaga ha deb gapiraverasiz? Keyin haligi nasihat go'y odamni o'ziga dushmandek ko'ra boshlaydi. Uni ko'rsa ko'rgisi kelmaydi. Boshidanoq sovuq muomala qiladi. Salomlashgisi kelmaydi. Teskariga burilib ketadi. Shuni qilib oxiri haligi to'g'ri yo'lga chaqiradigan odam va nasihat qiladigan odam ha u ota-onasi bo'lsa ham hattoki u bilan muomalasini sovuq qiladi yoki uzadi yoki birodaridan yuz o'giradi va nasihat qiluvchidan keyin masxara qilishdan boshlaydi. Bunday narsa ham uchrab turadi hayotda. Unga to'g'ri gapni gapirsangiz ular bir guruhga aylanib olgandan keyin sizni namozingizni ham masxara qiladi, sizni tarovihingizni ham masxara qilish mumkin, sizni tilovatingizni ham, sizni amr ma'rufingizni ham, da'vatingizni ham, ehsoningizni ham, sadaqangizni ham keyin masxara qilaveradi qoralab. U qilsa to'g'ri, siz qilsangiz noto'g'ri. Xuddi o'sha bitta ish. ular qilsa zo'r tashviqot, mana qarang ko'ring qanday yaxshi ishlar qilinyapti. Siz qilsangiz bu bunaqa qilinmaydi, o'zi noto'g'ri qilinyapti. Mana shu ahvol bo'lib, qayerdan xulqni yomonligidan. Xulqi yaxshi odam bo'lsa, birovni qilayotgan yaxshi ishini ko'rib xursand bo'ladi. Xursand bo'lish qiyin o'zi aslida. Lekin odam shuni o'ziga majbur qiladi. Nafsini o'zini majbur qilish kerak. O'rgatadi shuni. Boshqaning qilayotgan yaxshi ishini ko'rib quvonishni o'ziga odam majbur qilish kerak. Bo'lmasa bu nafs unamaydi. Yo'q, uni san qilishing kerak. San qilib, san olishing kerak rahmatni. Nima uchun? O'sha ish to'g'ri, yaxshi ish ko'p boshqa odam qilish kerak. San chetda qolib ketishing kerak. Rahmatni u oladi-da, san nazardan chetda qolib ketasanmi? Yo'q. Shuning uchun uni qoralaydi. Lekin bu demak, xulqi yomon odamning ishi, inson o'zini o'zi tarbiya qilib, o'sha yaxshi ishni qayerda bo'lsa ham, kim qilsa ham, ko'rsa undan xursand bo'lishga o'zini o'zi o'rgatish kerak va yaxshi ishlarni shunday qilib rivojlantirish bunga o'zining hissasi bo'lib qo'shiladi, xudo xolasa. Demak, odamzod o'zini odobini, axloqini, xulqini tuzatgan sayin iymoni saqlanadi, keyin esa iymoni rivojlanadi, o'sadi, ziyoda bo'ladi. Yaxshi ishlar, solih amallar bilan iymon ziyoda bo'ladi, yomon ishlar bilan iymon nuqsonli bo'ladi. Demak, salaflarning aqidalarida iymon solih amallar bilan yoki nuri ziyoda bo'ladi deyishgan, yoki o'zi ziyoda bo'lishi deyishgan. Demak, har holda yaxshi xulq insonning iymonini ziyoda qiladi, iymonini mustahkamlaydi. Yomon xulq, yomon ishlar insonning e'tiqodiga, iymoniga aks ta'sir qiladi. Ularning taqvosi ketadi, e'tiqodi sus bo'lib, iymoni zaiflashib keta boshlaydi. Demak, bu suhbatimizning mag'zi nima ekan? Yaxshi xulq. Xulqning iymonga ta'siri. Yaxshi xulqni iymonga ta'siri yaxshi bo'ladi, yomon xulqni esa ta'siri aksincha bo'ladi. Toat bilan, ibodatlar bilan, yaxshi xulq bilan inson darajasi ko'tariladi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat berishini so'raymiz. Xulqlarimizni va amallarimizni isloh qilaylik. Agar biz tartib, intizomga tushsak, xulqimizni, odobimizni yaxshi qilsak, bizning iymonimiz ziyoda bo'lib, oxiratimiz uchun foyda, manfaat bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.